Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijos klausytojai, šiandien esame laidoje, laidos rubrikoje pokalbiai prie Biblijos. Laidoje esame kartu su Marim, mano vardas Naugirdas ir mes esam iš Vilniaus Švento Jono Krikštytojo jaunų bendruomenės, vyrų maldos grupės. Skaitysime sekmadienio evangelijos ištrauka iš Luko evangelijos 21 skyriaus 5-19 eilutės ir paskaitę bandysime atliepti tai, kas mus liečia, pasidalinti savo tikėjimo patyrimais. Tai pradėsime nuo evangelijos. Kai kuriems kalbant apie šventyklą, kad ji išpuošta gražiais akmenimis, bei dovanomis Jėzus prabilo: ateis dienos, kai iš to, ką matote, neliks akmens ant akmens. Viskas bus išgriauta. Jie paklausė: mokytojau, kada šitai įvyks ir koks bus ženklas, kada tai prasidės? Jis pasakė: žiūrėkite, kad nebūtumėte suklaidinti, nes daugelis ateis prisidengę mano vardu ir sakys: tai aš. Ir atėjo metas, jūs neikite paskui juos, o kai išgirsite apie karus ir maištus, nenusigaskite. Visa tai turi pirmiau įvykti, bet dar negreit galas. Ir dar sakė: tauta sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę. Šiandien ir ten bus didelių žemės drebėjimų, lygų ir badmečių. Bus baisenybių ir didelių ženklų iš dangaus. Pirmiausia, žmonės pakels prieš jūs rankas ir ims jūs persekioti. Dėl mano vardo tasys jūs po sinagogas ir kalėjimus, bedžios pas karalius ir valdytojus. Tada jums bus proga liudyti. Taigi įsidėkite savo į širdis, iš anksto negalvoti, kaip ginsitės. Aš jums duosiu tokios iškalbos bei išminties, kad negalės nei atsispirti, nei prieštarauti nei vienas jūsų priešininkas. Jūs išdavinės tėvai, broliai, giminės ir draugai, kai kuriuos net žudys. Visi jūsų nekęs dėl mano vardo, vis dėlto neplaukas nuo jūsų galvos nenukris. Savo ištvermę jūs išlaikysite savo gyvybę. Taigi, paskaičius evangelijos ištrauką, norisi pasidalinti savo patyrimais ir, Mariau, galbūt galėtum pradėti. Esi tikėjimo keli jau daugiau kaip 20 metų, kiek aš tave pažįstu asmeniškai. Jonų bendruomenės, vyrų maldos, grupelės, vadovas, esi jau virš 20 metų turbūt taip pat, ar apie 20 metų.
Taip.
Kaip tave liečia šitas tekstas ir iš savo patirties, kokios tau kyla mintis?
Ačiū, Naugirdai. Taip, mūsų vyrų maldos grupėje yra pakankamai įprasta praktika perskaičius švento rašto vietą, ją apsvarstyti ir pabandyti pasiklausyti, kas širdyje prabyla. Ir skaitant šitą tekstą, galiu pasakyti, kad taip jisai tikrai pakankamai kalbantis, nepaisant to, kad tai tikrai realūs istoriniai įvykiai. Tikrai ta šventykla buvo nugriauta, kaip ir buvo išgirsta Jėzaus pranašystėje. Negana to, kad jinai buvo nugriauta, visi turtai auksas buvo panaudota Koliziejaus statybai, kas dar labiau atrodytų pažemina šventyklos statusą, ar ne, ir aš kažkaip tai pastebiu tokių paralelių su mūsų Lietuvos istorija, kai mūsų Lietuvos bažnyčios buvo paverčiamos vyno sandėliais ar komunizmo muziejais. Atrodytų, kad velniui labai rūpi, kuo labiau sutrypti tai, kas yra sakralu. Ir kitas dalykas, ne tik, kad istoriškai tai yra labai svarbu, bet kas yra šiandieną labai aktualu šitam tekste, bent man asmeniškai. Pirma, kad turėčiau labai klausytis, kas vyksta mano aplinkoje, ir būti pasiruošęs kažkokį tai saugiklį galbūt, kuris esant reikalų iššautų arba informuotų mane, kad, žinai, čia jau reikia labai labai stipriai susikaupti ir klausytis įdėmiai šito žmogaus ar šitos informacijos ir ją pabandyti kuo kritiškiau įvertinti. Nepulti stačia galva, išgirdus mesiją, ar ne, kuris galbūt labai patraukliai viską pateiktų, mesiją kabutėse turiu omeny, kuris labai patraukliai pateiktų istoriją, galbūt posūkius, kuriuos reikia padaryti, kurį reikėtų sekti, nes šiais laikais turbūt kaip ir visais laikais tokių mesijų vis atsiranda. Tai mano akimis mūsų terpė, ypač krikščionių ir katalikų, labai labai svarbu kritiškai priimti informaciją visą, kad ir kaip jinai atrodytų krikščioniškai. Galbūt, Naugirdai, tau kyla kažkokių minčių ir tu norėtum apie tai pasakyti, vėliau aš pratęsiu savo mintis.
Taip, mane taip pat liečia šitas tekstas labai... Skirtingai negu tu, Mario, aš nesu tokį ilgą laiką praktikuojantis katalikas. Esu aktyvus jaunų bendruomenės narys, galima sakyti, taip tik paskutinius 3 metus. Ir 3 metai atrodo, tai praėjo labai greitai ir labai giliai, turiningai. Ir labai džiaugiuosi ir dėkoju Dievui už tai, kad turiu galimybę pajausti tikėjimą. Ir šis tekstas man kalba apie tai, kad ta pradžia, apie tai, kad gražiai išpošta šventikla ir kad jinai bus sugriauta, tai tikėjimo kelyje tą labai aiškiai išjaučiau, kad šventikla yra mumyse viduje. Ir čia yra svarbiausia puoselėti šventiklą savo santykyje su viešpačiu per Jėzų Kristų. Ir taip pat galiu dar pasidalinti tą patirtim, kad per tuos metus, kai atsiverčiau ir einu tikėjimo keliu, išsigrynina santykis su išorė, su aplinka ir kartais matau, kad kitiems gal nelabai priimtinas yra, atrodo neramu jiems matyti mane tikinti. Ir apie tai ir šis tekstas kalba, kad gali tave pasmerkti ir tu gali prarasti ir draugus, ir tėvus. Ir artimiausių žmonės, bet Kristus manęs nepaliks. Viešpats su manimi, tai tą aš labai jaučiu visą kelią ir tuom labai džiaugiuosi. Ir tai yra stiprybė, tai yra malonė, kurią jaučiu, gaunu.
Labai gražiai apie tai kalbi, apie savo tikėjimo kelią, kad ir kaip tu sakai, neilga, bet tavo mintis apie šventyklą viduje, man atrodo, labai artima. Jinai dar turbūt aktualesnė yra nei fizinė šventykla kaip statinys, ar ne, kurią sugriauti vis tiek yra siekiama visais mūsų priešo, visais būdais. Ir kuo labiau sutrypti, tai kaip ir mes apie fizinę kalbėjom, tai realiai, na, tai yra kaip simbolis ar nesugriaunamas, bet mūsų šventyklos vidus griaunamas, tai ne kaip simbolis, bet kaip kur realiai gyvena Dievas, jeigu mes jį priimam. Tai tas priešui labai nepatinka. Kitas dalykas, tai apie riziką tikėjime, ar ne, kas, man atrodo, yra kiekvieno tikinčio gyvenime, ypač pradžioje, atrodo labai nedrasu. Liūdyti drąsiai savo tikėjimą, sakyti, kad aš esu krikščionis, esu katalikas, toj terpiai, kur tu visiškai gali būti išjuoktas. Kaip minimum už nugaros tau pasigirs balsai, tylus, šnapždėsiai ir taip toliau, ir sukinėjimas piršto prie smilkinio. Tai ta rizika tokia yra turbūt nieko čia baisaus tame. Kaip kalbama, vat, kai galbūt persiekimai prasidės, ar jie prasidės, tai ne mums tą žinoti, bet tarkim priešiškumo kažkokį tai mūsų tikėjimo arba kažkokios, na, pagarbos, tai, na, negaliu sakyti, kuo toliau, tuo labiau jos mažėja, bet kad tenka su to susidurti, tikrai taip. Bet kita vertus, kai drąsiai liudyji, tai nesibaimindamas, kas ką galvos ir kaip šnapdėsis tau už nugaros, tai yra atsiperkantis dalykai. toliau yra nebebaisu nei apsijuokti, nei ką, nes, nu, iš esmės tu supranti, kad esi Dievo rankose, dedi kažkokias pastangas, didesnės, mažesnės, bet esi Dievo rankose ir esi vedamas, tai dėl to tada baimintis nereikia, nes, na, perspėta yra, kad jūs persekios, tai mes priimam tai, kad mus persekios, šiuo atveju galbūt negrasins gyvybę atimti, bet būti pažemintais.
Sutinku, Mario, ir aš manau, kad ta šventykla, kurią kūrėme kartu su Dievu viduje, jinai gali labai nepatikti tam išoriniam, kuriam nepavyko ar jis dar neišjautė to kvietimo iš Dievo ateiti. Ir galim sulaukti ir išorinių grėsmių, ir persekiojimų, ir panašiai. Ir mikro lygyje, tai tikrai, tai labai asmeniniam gyvenime, tai tikrai tikėjimo kelyje, tai yra dalykai, kuriuos gali išgyventi ir jo labiau gali išgyventi kartu su bendruomenė. Man asmeniškai labai padeda bendruomenė, jaunų bendruomenė yra labai stipri bendruomenė, labai džiaugiuosi, kad mūsų bendruomenė tokia yra gyva, aktyvi ir vyrų maldos grupė labai džiaugiuosi. Ir man dar tokia mintis atėjo, kad jeigu žiūrėti plačiau, šiek tiek makro lygyje, tarkim valstybės lygyje, tai šis tekstas ir susišaukė su Ukrainos situacija, už Ukrainos kova už laisvę tikrai kažkam labai nepatinka ir nepatinka tokiu būdu, kad tiesiog ir persekiojami, ir žudomi yra žmonės. Nes tas laisvės siekis, tautos laisvės siekis yra, man bent asmeniškai atrodo panašu, kaip puoselėti savo šventyklą, tautos šventyklą, ar ne? Tu bandai įsteigti tą šventyklą, ją puoselėti viduje, bet vis dėlto kažkam labai nepatinka, tai ir tu kenti dėl to. Bet šitoje vietoje labai guodžia Dievo žodis, kad ir sakoma 18 eilutėje, kad vis dėlto neplaukas nuo jūsų galvos nenukris. Ir aišku, visas šventas raštas yra perkeltinė prasme traktuojamas, ar ne, negali tiesiogiai, nes tiesiogiai, aišku, tas plaukas krenta ir gyvybės krenta, bet vis dėlto žiūrėti viduje į didelį paveikslą, tai niekas mūsų ryšio su Dievu negali nuneigti, atimti ir čia yra mūsų krikščionių tikėjimo stiprybė.
Dar jeigu kalbant apie tas rizikas, su kuriomis mes susidurėme, ne tai kad deklaruodami savo tikėjimą, bet liudydami apie jį, tai yra praradimai, ypatingai turbūt pačioje pradžioje, ar ne, kada mes turime vienokius draugus ir čia rašoma yra, kad ir broliai, ir giminės, netgi tėvai jūs išduos ir daug kas turbūt pačioje pradžioje susidūrė su to pasipriešinimu, tu gali nemažai dalykų netekti. Ir iš tikrųjų tai būna labai, na, labai avantiristiškai atrodo, ar ne? Ten ir jeigu tu dirbi kažkokį neetišką darbą ir apsisprendi jo daugiau nebedirbti, arba tau deklaravo savo tikėjimą, tave iš to darbo atleidžia ar panašiai, tai tu susiduri su rizika nebetekti, na, galbūt duonos savo šeimai, ar ne, arba draugų, kurie tau kažkada buvo labai svarbus ir jie pasako, na, tu ir keliauk savo to tikėjimo keliu, kad jau taip nori, mes su tavim nekeliausim. Tai vat, arba tyliai nusigrėžia, tai, bet kita vertus, labai, labai su daug dalykų susitinki po kažkiek laiko, kurie atrodo daug, daug vertingesni, turbūt, nei atrodė prieš tai. Ir atsiranda ir nauji žmonės, ir darbai, ir galimybės galbūt daryti tos gerus darbus. Na, pasikeičia. Būna tokia pauzė turbūt, kur lieki truputį vienas ir nevilti, taigi Dieve, aš va, jau su tavimo, man čia dabar nepaėjo, viskas sugriuvo, atrodo ir panašiai. Aš liūdėjau turbūt iš savo gyvenimo, nes toks laikas buvo, kad reikėjo daryti tokius galbūt etinius sprendimus. Ir aš juos padariau, tai jie atrodė labai nelogiški, nei man pačiam, nei visiem aplinkiniam. Ir sakė, kaip, kodėl tu taip darai, nes, nu, čia yra, nu, tu atimi duoną iš savo šeimos ir panašiai. Bet kantrybė, čia kaip yra parašyta, savo ištvermę jūs išlaikysite savo gyvybę. Tai tas turbūt gerai, daug Dieve, kad tos ištvermės visam gyvenimui ištektų.
Manau, kad čia tam reikia drąsos apie tai, kad tu kalbėjai iš tikrųjų ir drąsos priimti sprendimą, judėti ar ne ir pasitikėti, kad va, tas plaukas nenukris, kad tu išgyvensi su Dievu kartais atsisakydamas kažkokių nepatogių dalykų arba patogių dalykų. Ir aš asmeniškai tikėjimo kelyje labai išjaučiau tai, kad viskam reikia laiko ir kantrybės. Ir tai yra ir pats nuostabiausias dalykas, kad jau tik kaip bręsti ir tavyje bręsta ta šventykla, bręsta kažkokie sprendimai ir tu gali judėti pasitikėdamas. Skirtingai nuo kažkokio blaškymosi, kai nėra tikėjimo, nuo kažkokių greitų labai nepamatuotų žingsnių ir panašiai. Tai aš savo gyvenime taip pat išgyvenau įvairiausių etapų ir tokių svarstymų ir kažkokių veiksmų, kai teko atsisakyti kažko tai, kas atrodė labai patogu ar dar kažkaip tai, bet vardan to, kad jaučiu, kad esu pakviestas eiti tenais į tą pusę. Ir galiu taip pat paliudyti, kad jeigu atsigrėžiu atgal ir suprantu, kaip buvo ir tikrai suprantu, kad kelias, kurį dabar einu, yra labai labai prasmingas ir kad tie sprendimai vis dėlto ilgalaikė prasme, tu pajauti, kad buvai pakviestas ir eini teisingą linkmę.
Aha, nu, girdėjai, aš kažkaip noriu tavo klausimą užduoti, nes man įdomu irgi šita tema, kur kalba apie ženklus yra, kaip mes turėsime atpažinti Dievą, kad vyksta tai, ką tu sakai, ir kaip tau atrodo apie tos ženklus, vat šiandien, pavyzdžiui, turbūt tų ženklų buvo po Kristaus pranašystės, turbūt iki mūsų laiko, jie vis tie ženklai, kada mes laukiame antro Kristaus ateimo, ir ką tu manai apie tai, vat šiandien tie ženklai, ir galbūt į ką žmonės akcentus deda, ir kaip reaguoja į tai, ar tų ženklų yra, ar kaip tik galbūt labiau tai yra spekulacijos ir nuolatinis įtampos palaikymas toksai, kad nukreipti dėmesio nuo asmeninių dalykų. Aš gal sufleruoju savo mintį, bet gal tu turi savo, kaip tau atrodo, ar tų ženklų yra, ar čia mums jau nebedaug liko, ar dar daug?
Aš kaip tik važiuodamas šiandien į darbą, tokia mintis man atėjo būtent apie ženklus, kad galvoju, kaip man Dievas kalba, tai Dievas kalba per šventą raštą žodžiu, per žmonės, kurie liudija Dievą savo veiksmais ir žodžiais, bet taip pat Dievas kalba per įvykius, per visą aplinką. Dievas tiesiog liudija tau viską kiekvieną dieną. Ir tai ir yra ženklai man asmeniškai. Kiekvieną dieną gali patirti, matyti tos ženklus, bet tai gali daryti eidamas tikėjimo keliu. Nes jeigu neini tuo tikėjimo keliu, labai dažnai vis dėl to, vat, kaip sakai, tada esi panyri į kažkokias tai manipuliacinės erdves, kur tavim manipuliuoja kažkaip, tai tau pateikia informaciją vienaip kitaip, tu įsitrauki ten, kur gal nenorėtum, bet nieko negali padaryti. Ir šitoj vietoj gaunasi taip, kad būdamas krikščionis tikėjimo kelyje, tu turi galimybę ištrūkti iš tų kasdienybių, pakėlęs galvą į dangų. Ir tada pakėlęs galvą į dangų ir puoselėdamas šventyklą savyje, kažkaip tai išlaisvėjai iš tų kasdienybės tokių įtampų. O tuo tarpu gali matyti kažkaip tai tą paveikslą aplinkui ir ženklus, per kuriuos Dievas liudija tau ir gali pastebėti ir gali dėkoti už tai. O ženklai yra labai įvairūs, tai man asmeniškai ir nuostabus dalykas, kai gali važiuoti mieste ir tu matai gyvą miestą, judantį miestą, taikų miestą, žmonės besirūpinančius kažkokiais tai kasdieniais dalykais, ir tai irgi yra ženklai, dideli ar maži ženklai, kurie labai daug ką pasako, ar ne, bet tuo tarpu gali įsivelti kažkokius tai kasdienius labai negatyvius rūpešius ir nepastebėtų didesnių gerų dalykų, juk mes gyvenam taikoje, gyvenam tikėjimo laisvėje, veikimo laisvėje, galime mokintis, rūpintis savo šeima, aplinką artimiausiai ir panašiai. Turime labai daug malonių iš tikrųjų, kurias Dievas davė, bet galbūt ne visą laiką lengva jas pastebėti, įsitraukus į kažkokius tai tokius vat, negatyvius dalykus.
Jo, tu turbūt kalbėjai apie dėmesio fokusavimą į ką mes turėtume žiūrėti labiau, į ką atsigręžti.
Taip.
Nes mes esam smalsus ir mums tikrai, na, yra pranašystė, ar ne, vieni ją girdėjo, negirdėjo, bet apokaliptinės nuotaikos jos tokios gavę šiuo metu yra. Ir mes klausomės kiekvieno krustelėjimo, ar ne, ir krepštelėjimo, kad galbūt čia jau dabar tas laikas yra ir ta drama, jinai mums atrodo tokia didinga, pabaiga, kaip visa tai atrodys, tai turbūt yra smalsu. Bet tikrai su tavim visiškai sutikčiau, kad ne ten žvilgsnis yra, nes labai, labai lengva nuslysti visą sąmokslo teorijas. Ir tai būdinga ir mums krikščionim, mes ieškom tų ženklų ir va, matai, čia jau šitoje vietoje, jau čia byra, jau čia yra pradžia. Bet tik Dievas žino, kur yra ta pradžia ir kur yra pabaiga ir mums turbūt nelabai tai turi rūpėti. Tikrai Naugirdai sutikčiau su to, kad esmė turbūt mūsų aplinkoje, mūsų va čia ir dabar, ką mes galime keisti ir tas budrumas turbūt, kad na, bet kada tai gali nutikti. Va dabar baigsis laida ir nutiks, ar ne? Tai dėl to mūsų nežinojimo mes turime kažkaip kiek įmanoma išbūti budrus. Nežinau, kiek mums tai sekasi, čia kiti dalykai, bet ta intencija, noras, na, kažkaip tai likti su Dievu, kiek įmanoma, ir nenuslysti turbūt, na, va, tų ženklų skaitimą tokį, kad paskęsti tame kažkur laukime apokalipsės, beprasmybės, šiandienos, ar ne, ir taip tikrai yra gražu, kad Dievas duoda šiandien, ir mes su juo gyvenam, ir to užtenka turbūt, ką mes galime patys keisti savo valia, tai čia koncentracijai, tai...
Aš tau, Mario, taip pat turiu klausimą, kadangi esi tikėjimo keli jau tikrai daug metų ir šitos evangelijos paskutiniai sakiniai sako, savo ištvermę jūs išlaikysite savo gyvybę ir galbūt tu galėtum pasidalinti, kaip tave vat, liečia tas ištvermės dalykas, kaip gal kažkokį pavyzdį iš savo gyvenimo, nes ištvermės reikia ir tikėjimo kelyje, ir kasdienybėje viskame, kaip tavo gyvenime tai atsispindi.
Aš tikrai negalėčiau taip drąsiai girtis pakeltą galvą, kad man tos ištvermės užtenka ir aš einu tikrai labai, labai nuostabiai savo tikėjimo keliu. Visko jame yra. Yra krūvos duobių, iš jų išlipu ir vėl duobės, ir vėl išlipu. Tai turbūt ištvermė išlipti iš duobės yra. Ir galbūt apraiška, tokia realiausia, kurią galima būtų įvardinti, tai vyrų maldos grupė, kuri jau yra beveik 15 metų ir tas kiekvienas trečiadienis, nors tokia ištvermė yra. Kad jinai nesubirėjo, kad vyrai ateina, tai ta vat, bendrystė tokia, jeigu būčiau vienas, tai turbūt seniai nieko iš to nebūtų, bet kai yra kartu, yra palaikymas, tai būti ištvermingam yra lengviau. Vienam, tarkim, užsidarius, tam mums bendruomenė reikalinga, kad mes vieni kitus palaikytume ir galų galę melstumėmės vieni už kitus, nes ta malda, na, yra tas turbūt mūsų variklis ir mes kartais ir nežinom, kas už mus meldžiasi, bet žiūrė, kad dalykai tvarkosi ir paskui tu sužinai, kad ten kažkas meldėsi ar už tavo sūnų ir kad jam dalykai klostosi, kaip mes norėjom, nors bijom, kad nesiklostys. Ir tai ta ištvermė tokia, aš tikrai žinau žmonių, kurie to ištvermėje daug, daug yra kietesni. Norėčiau būti ištvermingesnis turbūt, bet džiugu, kad aš turiu nors vyrų maldos grupę, kurioje dar vis esu.
Aš girdžiu, kad tu sakai, kad ištvermė yra susijusi ir su bendruomenė iš tikrųjų, ir kad bendruomenės buvimas bendruomenė ir palaikymas bendruomenės, malda, bendruomeninė malda yra stiprina ištvermę asmeninę. Aš taip pat irgi tai jaučiu ir kartais būna tokių dienų, kai sunkiau yra melstis arba sunkiau yra tarytum kažkokios abejonės atsiranda. Ir šitoj vietoj ateini bendruomeniai kartais užtenka pabūti kartu pasimelst arba paprašyti maldos už tave ir žiūrėk, kaip ta ištvermė jinai auga, kaip vėlgi ta šventikla yra puoselėjama tuomet ir jinai žydė.
Jo, tas teko būti dabar visai prieš kelias dienas Lietuvos kariuomenės daliny ir mes kalbėjomės apie karių ištvermę, kas juos palaiko. Tikrai skiriasi galbūt mūsų supratimas nuo sovietinės armijos ir Lietuvos kariuomenės, kokia jinai ta situacija yra dabar. Kalbant su kariais, kad anksčiau, tarkim, buvo didelė problema sovietų armijoje, kad būdavo patyčios ir galbūt ta ištvermė tokia išgyvenimo daugiau buvo. O dabar yra bendruomenės arba, na, tavo, nežinau, karo draugų arba kariuomenės draugų arba na, su kuo tu esi kartu, netgi tu privalai turėti kariuomenės draugą arba bendražygį kažkokį tai, už kurį tu atsakai. Ir tas vat, dviejų žmonių netgi vienas kitam parama, o tuo labiau, jeigu palaiko vieni kitus, aš įsivaizduoju, vat, taip skiriasi turbūt dvi armijos, Ukrainos ir Rusijos. Kad vienoje yra taip, kitoje yra kitaip. Visur turbūt visokių dalykų yra, bet tas palaikymas iš tavo bendražygių yra labai labai svarbus išlikti, ar ne, nepulti į neviltį ir viską nubraukti. Tave ištraukia iš tos dobės, į kurią tu įkrenti, ten, tarkim, kariai, ar ne, ten turi daug pratybų visokių ir iš slapioj dobėje įsmigti ir pelkį ir panašiai, ir vienas už kitą. Galvoja, kad, nu, ir aš galiu į tą dobę įkristi, ir man reikės pagalbos, netgi taip labai pragmatiškai žiūrint. Verta būti bendruomeniai, nes nu, vienas, nu, kaip žinia, toks ir karys.
Taip, kalbant apie tą bendruomeninę bendruomenės išgyvenimą, tai mes visai nesenai su šeima keliavom po Europą ir užsukom į Varšuvą ir kaip tik buvo sekmadienis ir nuėjom į mišes. Ir yra nuostabus dalykas, kai krikščionybei, kad gali kitoj valstybei, kitoj bendruomenėje ateiti į mišęs ir kartu prisijungti prie tos bendruomenės, pasijausti tos bendruomenės dalis. Ir vat man labai patiko tas buvimas kitoj bendruomeniai. Aš galėjau išgyventi mišęs, Eucharistiją, galėjau išgyventi Dievo prisilietimą. Mišęs vyko Varšuvoje lenkų kalba, aš lenkų kalbą nekalbu, bet atsiverčiau Evangeliją, lietuviškai perskaičiau ir jaučiausi esąs bendruomeniai kartu maldoje. Tai tas jausmas, kad tu gali patirti bendruomenę ne tik tai savo bendruomeniai, bet apskritai plačiai katalikų pasaulyje, tai irgi labai, labai sustiprina.
Primename, kad mes esame rubrikoje Pokalbiai prie Biblijos ir aš esu Marius ir kalbame su Naugirdu. Mes esame iš Šventų Jonų bažnyčios bendruomenės ir maldos grupės atstovai.
Taip, tai... Aštuntoje eilutėje Jėzus sako, žiūrėkite, kad nebūtumėte suklaidinti, nes daugelis ateis prisidengę mano vardu. Ir čia šitoje vietoje man kyla tokių minčių, kad kaip krikščionis aš turiu būti budrus, kad ir aš pats nedaryčiau kitam žalos prisidengęs Kristaus vardu. Ir yra labai kartais nemaža pagunda, kad... įtikiu ir galiu pradėti būti aukščiau kito, teisuoliškas kažkoks, tai auklėt savo artimiausią aplinką, netgi vaikus, žmonai ten kažką sakyti, kad žinai, čia Kristaus vardu, aš jau dabar čia esu kažkoks išskirtinis. Ir jau nekalbu apie didelius dalykus, kurie vyksta visuomeniai, kaip lūžiai kažkokie, tai kryžiaus žygiai ar karai kažkokie, kurie yra prisidengiami arba motivuojami Kristaus vardu. Tai šita pagunda yra labai arti ir mane liečia labai šitas tekstas, kad Kristus perspėja, kad nenueik į radikalumą, išlik ištikimas tikėjime ir pasitikėk, o aš jau pasirūpinsiu, kad ta situacija išsispręstų.
Taip. Jo, taip, man tai irgi tokių minčių yra iš šitos eilutės aštuntos, ypatingai aktualu galbūt tai, kas vyksta šiandieną Rusijoje. Su Josios bažnyčia iš tikrųjų tas labai stebina, tai čia akivaizdus to pavyzdys, prisidengiant Jėzaus Kristaus vardu, o sakyti, kad jūs eikite, kariaukite ir tai yra teisu, nes mes gelbėjame nuo to, nuo kito, nuo trečio ir ketvirto. Tai iš tikrųjų tos tokios transformacijos nu, yra akivaizdus, nu, turbūt piktojo veikimas, aš nu, nežinau, asmeniškai tą matau labai dramatiškai. Tai yra turbūt na, vienas svarbiausių institucijų valstybėje ir jinai byloja, vat, na, jinai yra susijungusi, bendradarbiauja su, na, su agresorium tai ir pateisina visą tai, tai ką daryti žmonėm, kurie yra tikėjimo kelyje ne, ir mato tokį, tai yra tikrai neviltis. Ir ką norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų tų prisidengimų Dievo vardu ir darimo blogų dalykų yra daugybė ir per visą istoriją. Ir tas argumentas galbūt tikėjimo bei ieškančių, na, Dievo ieškančių žmonių, kurie sako, nu žiūrėk, nu va čia va, visoje istorijoje krikščionių bažnyčia turi daugybę problemų. ir Dievo vardu buvo daroma daugybė blogybių. Tai tų pavyzdžių turime. Ir kaip, na, Gertai, tu sakai, nu, mums svarbu turbūt netapti tais ant piedestalo stovinčiais ir sakančiais, na, tai va čia mes esam tam keli teisingam, o jūs tai ne. Nes Dievas žino, kas yra kokiam keli ir kurioje vietoje jo yra laikas. Tai ačiū Dievui, kad mums davė galbūt patirti, pažinti, bet mes tikrai už to žmonės nieko absoliučiai negeresni.
Taip, aš manau, kad nepraktikuojančiam krikščionį arba žmogui abejojančiam ar eiti tikėjimo keliu, vienas iš tokių atgrasančių dalykų yra tas kraštutinis krikščioniškas teisumas. Ir mes pastebim tai ir mūsų visuomenėje, ir šiaip, tarkim, vėlgi grįžtų prie savęs, tarkim, prie asmeninės aplinkos, labai gali būti tokia pagunda pradėti jaustis teisesniu, nes aš skaitau Dievo žodį, nes aš meldžiuosi ir dėl to aš esu teisesnis. Tai šita pagunda labai labai arti ir kas mane liečia labai šitam Evangelijos tekste yra, Kristus sako, nenusigaskite. Čia jis kalbėjo, kad kai išgirsite apie karus ir maištus, tai jis sako, visa tai turi pirmiau įvykti, bet dar negreit galas. Ir čia yra ta viltis, kad galas negreit ir kad mes turime čia savo vietą pasaulyje, turime čia daug dalykų nuveikti ir nuveikti pasitikėdami Kristumi ir pasitikėdami Dievo. Tas labai, labai liečia.
Tęsiant tavo mintį, man atrodytų visai irgi svarbi 13 eilutė, tada jums bus proga liūdyti. Mhm. Taigi įsidėkite savo iš širdis iš anksto negalvoti, kaip ginsitės. Nereta pagunda yra, kaip tu sakai, va tą įsijungus krikščionišką teisoliškumą auklėti žmonės, jos atvirtinėti visaip kaip, ypač turbūt to pradžioje tikėjimo, na čia gana tipinis atvejis yra, kada norisi galbūt to karščiu pasidalinti ir visus kitus užkurti ir suprasti, nu, jiem duoti suprasti, kad mes neteisingai, jūs neteisingai gyvenat, aš atradau, žiūrėkit ir... Bet tas galbūt ir karštas liūdėjimas irgi kažką pagaus ir palies, bet vat, kai įsijungia tas jau toksai pranašumas prieš kitus ir ne, ir tas ganėtinai baisus ir tu gali daugiau atbaidyti žmonių ir jie sakys, nu jos iš tais bepročiais geriau reikalų neturėti turbūt. Tai laiką ir vietą turbūt visai verta pajusti, kada reikia tą savo tikėjimą išpažinti. Ir man atrodo, tas laikas ir vieta yra tada, kai mes galbūt tiesiogiai susidurime su patyčiomis, ar ne, tikėjimo atžvilgiu, kada kalbama apie Kristų, kada žmonės nu, galbūt pikžodžiauja ir taip toliau, arba mes turime reaguoti į tai ir pasakyti žmonės vis dėlto, būkite malonus ir neteskite šito savo teksto ir piktų žodžių. Aš esu tikintis ir man tai yra svarbu. Kaip minimum, jūs mane žaidžiate. Tai tas turbūt žmonėm na, reikia pasakyti. Jeigu tylėsi, tai iš esmės nu, tam tikra prasme yra išdavystė. Aišku, jeigu tu rizikuoji gyvybę prarasti čia, nu, reikia pasirinkti. Ne, na, kiekvieno reikalas turbūt kiek radikaliai tai reaguoti, bet mes negalim tylėti, kai yra... Ir atyčiojamasi ir kažkaip tai, na, prastai kalbama apie tiek apie Kristų, tiek apie bažnyčią ir jeigu tai yra neobjektyvu ar ne, ir remamasi tik tai kažkokia tai negatyvė surinkta informacija ir panašiai, na, tie argumentai kažkokie tai galbūt turėtų būti kiekvieno ginklų arsenalė paruošti, kaip tai turėtų būti reaguojama.
Kita vertus, kaip krikščionė, tai mane labai žavė liudyti kantrybę ir ištvermę. Ir kartais tikrai labai pravartu patylėti ir nieko nesakyti ir išbūti tame ir išbūti, paliudyti savo veiksmais, savo gyvenimu, kad tu turi vertybės ir tu išpažįsti tas vertybės. Ir tuomet kartais tai netgi geriau veikia negu žodžiai arba negu kažkoks prieštaravimas garsus. Tas vėlgi galima kalbėti apie šeimą, pavyzdžiui, ar ne, apie santykį su vaikais, kai kartais tiesiog reikia ištverti, išbūti, o kartais, kaip tu sakai, Mariau, ir sudrausminti, ir pasakyti, kad vis dėlto čia jau ta riba, kur reikia apie tai kalbėti. Ir krikščionybė mane labai stiprina ta mintis, kad liudyti kantrybę yra labai, labai, labai stipru.
Dar viena mintis, trūktų žvadžių vėl nuo pradžių, kai grįžtant prie pirmųjų eilučių šitos evangelijos ištraukos. Ateis dienos, kai iš to, ką matote, neliks akmens ant akmens, viskas bus išgriauta. Irgi tokia pakankamai aktuali dalis ir, man atrodo, aktuali mums visiems, kada mes galbūt prisirišam prie savo ne tik tai kažkokio tai turto turimo, bet ir statuso ir savo paties pastatyto įvaizdžio, tos galbūt išorinės šventyklos tokios ir išorinio aš. Ir na, tenka su to susidurti, kada būni beveik sugriautas iki pamatų ir žmonių gyvenimuose kaip vienas iš bandymų būti sugriautam iki pamatų, kad galėtum vėl kažkaip tai būti naujai pastatytas. Tai iš tikrųjų yra labai baisu apie tai pagalvoti, kad visa, ką tu krovai po šapelį, gali vieną dieną išlėkti orą. Ir nieko nebelikti, tų istorijų yra labai daug, ir liūdimų yra labai daug, bet visi žmonės išgyvenę tai ir išgyvenę visas dramas ir tragedijas. Gelbstint Dievui, jie jas išgyvena ir jie tampa iš tikrųjų kitokie, na, kaip jie liūdija, kaip ne tai, kad patys iš savęs stipresni, bet sustiprinti. Tai va ta apie tos šventyklos sugriovimą, bet galbūt ne šventyklos, bet to išorės mūsų pasaulio sukrauto, netgi mūsų artimųjų viso rato, kuriame mes jaučiame saugus, vieną dieną gali imti ir nelikti. Tai tas, na, nebūtinai mums yra atspirtis. Džiugu, kai gali tame būti, gali ramiai gyventi ir tau negresia pavojai, bet tarkim, kad ir toj pačioje Ukrainoje, staiga, vat, vieną dieną viskas apsivertė aukštyn kojom ir žmonės nebeturi to, kas susikrovė, jie liko be nieko, išmesti laukan, tai dar gerai, kad tie, kad gyvi ir su artimaisiais, o galbūt ir visai be jų. Tai kad viskas yra labai laikina ir vat, nu, kur tas fokusas, apie ką mes kalbėjom vidury.
Taip, aš visiškai pritariu, Mariau, tau ir aš sutinku ir galiu trumpai paliudyti iš savo gyvenimo, kad iki to laiko, kai tapau toks praktikuojantis krikščionis, bendruomenės krikščionis, atsivertęs krikščionis, iki to laiko turėjau fokusą tikrai labiau į išorinius dalykus ir būdavo labai nelengva suvokti, kad tie išoriniai dalykai, tarytum suvoki, kad jie yra laikini ir griūnantis, bet niekaip negali atsirišti nuo jų ir yra sudėtinga tą fokusą pakeisti. Tai tas fokuso pakeitimas vis dėlto yra Dievo malonė. Išmelsta per maldą, per tikėjimo kelią ateina suvokimas, kad šventykla yra viduje. Ir kad taip yra išoriniai dalykai, labai gerai ir džiugu galima pasidžiaugti. Ir šiuo atveju Lietuvoje mes turim nuostabų Vilnių, nuostabę šalį Lietuvą su nuostabiais žmonėmis. Bet vis dėlto tai yra tik tai, daug dalykų yra tik išoriniai ir tai yra malonė mums duota. Ir galim džiaugtis tuom, bet ir saugoti, puoselėti, bet fokusas, kurį gauni kaip malonė iš Dievo, yra vis dėlto tikėjimo kelyje, šventovė viduje.
Tai ačiū mėlyjams Marijos radio klausytojams, kad klausėtės šios laidos, pokalbiai prie Biblijos. Mes, Naugirdas ir Marius, šiandieną su jumis atsisveikiname. Gražios dienos.
Ačiū ir su Dievu.
Su Dievu.